De justo en deruar ya por si ne rubriquen tonte se dieles ju kumtojm lajmin e mirë. Me Don Marian Paloken vazhdojmë komentin e ungjillit të Lukës. Kësaj radhe do të ndalemi te kreu 12 rreshti 1 deri në rreshtin 12. Në këtë fragment të ungjillit të Lukës kemi qortimin kundër hipokrizisë, pastaj simin e Jezusit se kujt duhet t'i druhemi në jetë, nga kush pra duhet të jemi të kujdesshëm, kujt duhet t'i kemi frikë, dhe pastaj flitet për një element që çdo i krishter e ka si mision, si detyrë, do të thotë dëshmimi i Krishtit para njerëzve. Don Marian Paloka, cili është komenti juaj i këtij fragmenti?
Dhe bloku i dytë i rreshteve 4 deri në 7 është kryesor, është shumë e rëndësishme për të kuptuar pjesën e parë, që qortimin kundër hipokrizisë, dhe pjesën e dytë të këtyre vargjeve që po komentojmë sot, dëshmimin e Krishtit para njerëzve. Frika është burimi i qëndrimeve tona të gabuara, dhe sidomos frika kundrejt të personave dhe pushteteve, autoriteteve të gabuara, është burimi i sjelljeve tona të dyfishta. Hipokrizia zakonisht vjen nga frika që kemi kundër gabimit ton dhe kundrejt qortimit që dikush në autoritet mbi ne do të bëj kundër gabimeve tona. Prandaj Jezusi ka ardhur për të shjuar nga frika, nga çdo lloj frike, nga frika të keqes, nga frika e vdekjes, dhe nga frika e ndoshkimit final, sepse është lajmtari i mëshirës së Zotit. Dhe duke i thënë të tyre që të mos kenë frikë nga ata që mbusin trupin, për pastaj s'u vënë asgjë tjetër, por kanë frikën e atij që ka dhe pushtetin për të çuar në gehen. Jezusi i shkëron ndjekësit e tij nga pushteti i kësaj toke, të cilat kanë një farë mundësie për të dëmtuar njeriu, por nuk kanë mundësinë as për ta çliruar dhe as për ta dënuar përfundimisht. Në të vërtetë, koncepti i frikës së Zotit është një koncept që është një kanishëm në besimin e vjetër. E dim që fillimi i urtisë është droja e Zotit, frika e Zotit. Në gjuhën hebraike, Yira Adonai, frika e Zotit, nuk është shumë të marrini nga Zotit, frika nga ndëshkimi i tij, sa respekti, ndërimi kundër Zotit. Mendimi i mirë për Zotin, mendimi i mirë për Zotin është fillimi i urtisë. Kjo ishte një përkëm i përshtatshëm i asaj shprehje hebraike. Dhe fakti është që përgjatë gjithë historisë, njerëzit e kanë titullsuar imazhin shëmbullimin e Zotit. Dhe në vend që të bëjnë të krijojnë një mendim të mirë për Zotin, pra një respektin për Zotin, kanë krijuar një lloj frike dhe frika kundër Zotit, sepse ai është Zoti i ndëshkimit, Zoti i hakmarrjes, Zoti i dënimit të njeriu që gabon, dhe Zoti i mëshirës, pra krijimi i këtij shëmbullimi për Zotin e ka çuar njeriu drejt hipokrizisë, drejt jetës së dyfisht. Duhet të bëjnë sikur jemi ata që nuk jemi. Dhe Jezusi ka ardhur për të shëruar pikërisht nga nevoja për të qenë ata që nuk jemi, sepse ai na don neve kështu siç jemi, si mëkatar. Dhe çfarë do të bëjë njeriu atëherë? Do të pranojë gjendjen e vet mëkatare dhe të besojë tërësisht mëshirës së Zotit. Mëshira e Zotit na shkëput nga pushtetet e tjera fetare toksore, të cilat japin urdhra mbi moralin tonë. Dhe në të vërtetë i shpëtuar i mëngjir nuk është njeriu që nuk mëkaton, është njeriu që pranon mëkatin e vet dhe i dorëzon mëshirës së Zotit, faljes së tij. Këtë në kërkon Jezusi për gjatë gjithë të ngjillit, këtë në kërkon në veçanti në rreshta që po e marrin në shqyrtim sot. Pra, mos keni frikë nga ata që i dënojnë trupin, por keni mendim të mirë, keni respekt për ato që pastaj ka pushtet edhe mbi shpirtin e njeriu. Pushteti i Zotit mbi shpirtin e njeriu është pushteti i shpëtimit, nuk është pushteti i rënimit dhe i dënimit. Duhet të kuptojmë edhe kontekstin e kulturës së kohës dhe të jetës së përditshme në Jeruzalem. Gehena shpeshherë përdoret në predikimin me natyrë morale të kishës, në predikimin popullor, asnjëherë në teologjinë e zyrtare të kishës, por kalon si një koncept që ka të bëjë me ndëshkimin e pas vdekjes. Pra, meqense Zoti ka mundësi të ndëshkojë edhe pas vdekjes, atëherë do të kemi më shumë edhe frikën e Zotit. Në vërtetë Gehena ishte një lugin afër Jeruzalemit ku digjeshin mbeturinat e qytetit. Dhe zjarri i Gehenës nuk shuroi kurrë sepse kishte gjithmonë mbeturina për të djegur. Dhe në këto mbeturina hidheshin edhe trupat e hebrejve që nuk ishin të denjë për varrosje të rregullt. Pra heretikët, le të themi kështu, provtarët. Pra nuk ka në këtë varg të Jezusit një domethënie për ndëshkimin e anshuar të trupit njerëzor pas vdekjes. Duhet jemi të kujdesshëm që të mos e moralizojmë në këtë mënyrë vargun ngjillor.
Në vazhdim të këti fragmenti ungjillor, Luka ndalet të rëndësia e dëshmimit të Krishtit para njerëzve. Me fjalë tjera, atë që thot ju, ideja gabuar për Zotin është, me fjalë tjera, ideja gabuar për vetë jetën tonë si njerëz. Të kesh të qartë se kush është Zoti, çfarë dashurie ka ndaj nesh, do të thotë orientosh jetën drejt një plotësie e një realizimi. Prandaj, cila është vlera dëshmisë së Krishtit para njerëzve sipas Lukës?
Para gjithash, dëshmia e Krishtit është dëshmia e jetës së njeriu i cili kundrejt Zotit ka treguar mirë besimin e plotë. Asnjë hije dyshimi. Jezusi është model besimi për ne, sigurisht është shpëtimtari, sepse ai na ka shpëtuar nga shëmbëllimi i gabuar i Zotit, nga imazhi i gabuar i Zotit, por edhe na ka sjell faljen. Dim që Zoti na ka bërë edhe gjyqin me Krishtin, dhe froni i gjykatësit ton është kryqi. Nga ai fron, Krishti ka thënë falja, se nuk dim çka bën. Dhe falja është pa difurëshme, falje e Krishtit. Është një falje që nuk të jeshton asnjë mëkat. Përveç atë që Jezusi quan mëkatin kundër Shpirtit Shenjtë, në këtë pjesë të vargjeve të rreshteve që vijojnë. Pra, në rreshtin e 10, Jezusi thotë, kush do thotë në një fjalë kundër birit të njerëzit ka për t'ju falur, por kush të shajë Shpirtin e Shenjtë nuk do të ketë falje. Atë Jezusi vetë në radhë parë vihet në një rang kritikueshëm, dhe është hera e parë që Jezusi në mënyrë kaq të qartë tregon gjithë përshtirtin e një hebreu që kishte një raport me Zotin ku nuk ka hije mëtimi, hije pretendimi nga ana e tij për të qenë i ndryshëm nga njerëzit e tjerë. Ajo që thot edhe Shembali, u bë i ngjashëm me ne në gjithçka përveç mëkat. Pra edhe në rrugën e tij të besimit, Jezusi nuk e ka absolutizuar asnjëherë veten, sepse ka vënë në qendër në mënyrë absolute, në qendër e jetës së tij Zotin. Edhe mirë po ka një mëkat që mund të mos falet. Është mëkati kundër Shpirtit të Shenjtë, ka një pafundësi analizash rreth kësaj shprehje të Jezusit, cilja është sharja thyrja kundër Shpirtit të Shenjtë. Ne dimë se shpëtimi është thirr, pra nuk është arritje njerëzore. Dhe ndoshta ajo që për cilën bjen në një mendje shumica e komentuese të shkrimit shetë, se mëkati kundër Shpirtit të Shenjtë, fyrja e Shpirtit të Shenjtë, kur njeriu ka atë iluzionin, shpresën, ndoshta edhe ambicion për të arritur vetë shpëtimin, për të paraqitur para Zotit me meritat personale, dhe jo për të pranuar shpëtimin si një dhuratë të dikujt që na do pafundësisht, dhe që dashurinë e vetë pafundme na e ka treguar në Jezusin, në birin e tij të lëshuar, në njeriu nga Nazareti. Atëherë dëshmia për Jezusin është dëshmi e një jete që është ngjashme me atë të Jezusit, paktën për nga besimi në Atin. Sepse ne nuk mund të kemi virtutet e Jezusit, jemi të lënduar nga mëkati, ne nuk mund të kemi pushtetin e Jezusit mbi të keqen, sepse e keqja na ka helmuar, por ne mund të kemi si Jezusi besimin e patundur në Zotin, dhe mund të kemi edhe pikërisht këtë sjellje në jetën tonë, ngjashme me atë të Jezusit, sjellje që e vendos Atin gjyllor në qendër të ekzistencës, në qendër të jetës. Pra, kush është ai që jep dëshmi Krishtit si duhet para njerëzve? Është ai që vë Zotin në qendrën e jetës së vetë, sepse Krishti ka vënë Zotin në qendrën e jetës së vetë, dhe ka vënë përballë autoriteteve të farizejve, të skribëve, të kryepritërimëve të kohës së tij. Pra, nuk është feja si institucion, por është besimi i gjallë se qendrimi i zemrës, ajo që çliron njeriun nga shëmbëllimi i gabuar i Zotit dhe jep guximin për të mos pasprit më përpara askujt, as përpara institucioneve më të shenjta fetare, jep atë guxim për të dëshmuar mëshirën e Zotit, mëshirën e tij që e kthen dritën jetës sonë.